Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la emisiunea Repere. Adrian Andrei, gazda dumneavoastră, pentru aproximativ o oră încearcă să vă atragă atenția printr-un subiect destul de captivant, printr-un subiect de actualitate. Vom vorbi astăzi despre ce înseamnă să fii om și dacă într-adevăr a fi om este lucru mare în viața multora dintre noi. Subiectul acesta îl vom discuta împreună cu domnul pastor Bobi Ciocărlan, venit tocmai de la Slobozia. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Dragi telespectatori și radioascultători, astăzi poate că unii dintre noi suntem nemulțumiți de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de oamenii care se află în jurul nostru, de reacția lor, de atitudinea pe care aceștia o manifestă și de multe ori ne întrebăm într-un mod supărat ce oameni, ce fel de oameni există în jurul nostru. E bine, s-ar putea ca uneori chiar noi să fim acei oameni poate lipsiți de caracter, oameni care nu fac bine celor din jur, oameni care nu au o credință adevărată și în această ocazie vom încerca să descifrăm cum am putea noi să devenim oameni după placul lui Dumnezeu, oameni, așa cum spune Sfânta Scriptură, oameni după inima lui Dumnezeu. Dumneavoastră puteți intra în legătură directă cu noi apelând numărul de telefon 0314 378 379, sau de asemenea, începând de astăzi, puteți intra pe pagina de Facebook și dacă aveți anumite abilități tehnice, puteți să ne scrieți pe adresa Repere Speranța TV toate gândurile sau întrebările, sugestiile dumneavoastră și încercăm să facem acest dialog tocmai ca să conturăm frumos emisiunea Repere de astăzi. Domnule pastor, este un subiect, zic eu, de actualitate, un subiect care frământă pe mulți, un subiect care ne mulțumește o bună parte din oameni atunci când se raportează la alți oameni, la lipsa lor de caracter, la modul în care reacționează, în care trăiesc. Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, a fi om? Haideți să începem cu o definiție a ceea ce înseamnă omul și, bineînțeles, nu doar o caracterizare fizică, ci și de altă natură. Vă rog.
Aș începe în primul rând cu definiția cuvântului om din dicționar, pentru că dicționarul spune că a fi om este ființa superioară, socială, care se caracterizează prin gândire, inteligență și limbaj articulat, iar din punct de vedere morfologic, prin poziția verticală a corpului și structura piciorului adaptată la aceasta, mâini libere și apte de a efectua mișcări fine și creier deosebit de dezvoltat. E clar că noi cu ocazia aceasta nu ne referim la acest răspuns, ci noi vrem, de fapt, dincolo de statutul acesta al unei persoane, de a face parte dintr-un grup, să vedem ce înseamnă să fii om cu adevărat. M-ați întrebat care este definiția sau omul din punctul meu de vedere. Aș spune că a fi om, și mai ales cum spuneați, după inima lui Dumnezeu, înseamnă să fii o persoană cu principii, o persoană cu un caracter frumos, o persoană morală, o persoană care să iubească dreptatea, să caute adevărul și să știe să iubească. Cred că asta înseamnă să fii om astăzi.
Iată că chiar dacă ne-am limitat doar la definiția pe care dumneavoastră ați dat-o din dicționar, putem aplica în viața noastră acea structură verticală, putem face multe aplicații aici și la corectitudinea noastră, la caracterul nostru, moralitatea noastră, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme. Este interesant un lucru atunci când abordăm din punct de vedere biblic sau din punct de vedere spiritual întrebarea aceasta, dacă mai există oameni în lumea în care trăim noi, vom observa ce transmite cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta și vom aduce unele exemple, dar înainte de toate este chiar o axiomă, aș putea să spun, faptul că Dumnezeu caută oameni și de-a lungul timpului și-a manifestat căutarea aceasta. Noi căutăm oameni de caracter, oameni cu anumite principii, oameni de valoare, oameni morali și așa mai departe. Totuși, atunci când ne referim la căutarea lui Dumnezeu, dar și la căutarea noastră de oameni corespunzători, căutarea aceasta nu reprezintă cumva un paradox, pentru că ne lovim zilnic unii de alții, interacționăm, comunicăm, socializăm. Nu reprezintă un paradox căutarea aceasta, disperarea noastră de a găsi un om așa cum ne-l dorim?
E clar că atunci când Dumnezeu caută un om, nu caută o persoană care să stea în două picioare, pentru că suntem toți oameni. Și nu că Dumnezeu nu vede oamenii care El i-a creat. Și atunci când și noi spunem, caut și un om, cred că fiecăruia ni s-a întâmplat să dorim la un moment dat să avem parte de a discuta cu cineva special, de a sta lângă o persoană în dreptul căruia să poți să vezi niște valori, să te simți bine în prezența. Ei, eu cred că despre astfel de oameni vorbim noi și pe aceștia îi caută Dumnezeu și cred că de multe ori și noi îi căutăm. De ce caută? Asta e marea problemă a omenirii, aș putea să spun, pentru că la un moment dat Albert Camus spunea, omul este singura creatură care refuză să fie ceea ce este. Chiar cineva râdea și spunea, animalul nu poate să nu fie animal. Dar vedem că după spusele lui Camus și uitându-ne cu tristețe în jurul nostru, într-adevăr, omul este singura creatură care refuză să fie om. Ești om, ești creat om, dar s-ar putea să nu trăiești ca un om în adevăratul sens al cuvântului.
Vom face o descriere a ceea ce înseamnă caracterul unui om și cum ar trebui în secolul nostru să se comporte un om în așa fel încât să fie după inima lui Dumnezeu. Dar înainte de toate aș vrea să vă întreb, pentru că aminteam mai devreme, interacționăm unul cu celălalt, socializăm, ne mișcăm, vedem oameni în jurul nostru, ne dorim noi astăzi să mai fim cum sunt anumiți oameni din jurul nostru, mai vedem unele valori în ei, mai vedem o demnitate pe care îi caracterizează pe unii oameni și mai reprezintă ei un reper pentru noi? Mai există unele modele funcționale astăzi?
Dacă le-aș lua pe rând întrebările, aș spune că încă însăși faptul că avem această emisiune ne dă răspunsul că da, se mai caută oameni, dar ne preocupă grija aceasta de a găsi modele, repere, că despre aceasta vorbim aici, și da, răspunsul meu este sunt oameni de la care ai de ce învăța, sunt oameni în mijlocul nostru, în jurul nostru, care poți să-i vezi cu un caracter frumos, cu valori, cu virtuți, oameni de la care ai ce să înveți.
Este un lucru foarte important atunci când aducem în discuție caracterul unui om și tot ce înseamnă atribute, valori, ținte pe care le are omul, care îl caracterizează ca fiind un om, aducem în discuție și noțiunea de Dumnezeu. Atunci când omul crede în Dumnezeu, caracterul lui ar trebui să fie altul, să fie schimbat, să fie deosebit. Aș pleca cu întrebarea, credeți că fără Dumnezeu un om nu ar putea să aibă un caracter de invidiat, un caracter de dorit?
Mi-amintesc de ceea ce spunea Pavel în Roman 2 cu 14 și 15, spune că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Când vorbim de a face din fire lucrurile legii, a face ceea ce vrea Dumnezeu. Deci răspunsul cum îl dă Scriptura prin Apostolul Pavel este că există oameni care nu-L cunosc personal pe Dumnezeu și totuși să aibă în viața lor principii.
Deci este posibil,
da,
lucrul acesta.
Este posibil, dar este mult mai ușor să fii om atunci când îl cunoști pe Dumnezeu. Ai o altă înclinație, o altă căutare a vieții tale, o altă orientare. E mult mai ușor.
Sunt totuși diferite lucrurile, sunt normele și țintele și căile pe care le urmează oamenii de astăzi sunt diferite atunci când îl urmezi pe Dumnezeu și când nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta?
Atunci când te împrietenești cu Dumnezeu, când îl cunoști, când îl urmezi, pentru că petrești timp cu Dumnezeu, îți place să fii om și încerci prin omenia ta să ajungi și pe alții. Atunci când din fire faci lucrurile legii, când ai moștenit un caracter frumos, ai văzut un exemplu părinților, le faci că trebuie, dar la un moment dat s-ar putea să te întrebi, văzând cum trăiesc ceilalți, oare este normal ca eu să fiu așa? Am întâlnit astfel de persoane care spuneau, măi, eu cred că eu sunt anormal, că sunt corect, că sunt principial, în timp ce ceilalți se dezvoltă și câștigă prin neafiu.
Chiar și Sfânta Scriptură aduce în atenție deseori nelegiuirea unor oameni în comparație cu corectitudinea și credincioșia altora și chiar există Dezamăgirea aceasta trăită de unii oameni ai credinței care văd răul în dreptul altora făurit și totuși aceștia o duc bine în viața lor, copiii propășesc averea lor, de asemenea au mai mult de câștigat oamenii care nu se încred în Dumnezeu, deși după caracterul lor nu sunt cu adevărat oameni.
Dacă ne gândim strict la bani, la o casă, la o mașină, da, ar putea să câștige mai mult, dar uitându-ne chiar în zilele noastre la cei care sunt mai înstăriți, vedem că totuși au o neliniște, au o tulburare, au un gol în inima lor. Atunci când încerci să obții ceva printr-un mod nu prea corect, e clar că îți încalci o conștiință, e clar că noaptea totuși, la început cel puțin, ai niște mustrări și după nu mai ești ceea ce ai fost. Și eu cred că, deși ai mai mult, ai ceva cu care ceilalți poate te privesc și te invidiază, nu știu dacă atunci când te așezi noaptea cu capul pe pernă, poți să spui sunt și fericit.
Sau poți să spui sunt cu adevărat un om după inima lui Dumnezeu. Așa, da. Imediat vom defini ce înseamnă lucrul acesta, dar aș vrea să mai descriem puțin starea de lucruri care caracterizează omenirea de astăzi. A fi om, pentru unii, presupune a te descurca în viață, indiferent de mijloacele pe care le folosești. Da? Scopul scuză mijloacele. Totul este ca să te descurci în final. Care credeți că sunt acele zone sau acele criterii mai degrabă pe care le folosesc oamenii în așa fel încât își doresc să ajungă oameni din perspectiva lor personală? Unde vor oamenii să exceleze cel mai mult în așa fel încât să fie anumite repere în lumea aceasta?
E clar că și dicționarul ajută puțin. Spune că a se face om înseamnă a se înstări, a se căpătui. Da? Vorbim despre un om care își depășește statutul, depășește situația materială pe care a avut-o inițial. În ziua de astăzi așa se spune, s-a făcut om. Dar e clar că nu este ceea ce discutăm noi aici. Nu este ideea de a fi om, a te și îmbogăți, pentru că îmbogățindu-te și mai ales cei care, așa cum spuneam mai devreme, o fac prin mijloace nu prea corecte și prin distrugerea principiilor, o numim tot noi oamenii astăzi școala vieții. Și știm că pentru a fi șmecher, cum spun unii, îți trebuie să nu fii om. Deci e cam total opus de ceea ce Biblia, ce Dumnezeu vrea, ce un om adevărat vrea de la el.
Interesantul lucru, Nicolae Dabijas afirmă următorul lucru. Este cam greu ceea ce spune el și greu de digerat. Omul este o potaie în devenire. Fii câine, mușcă, latră, scheaună, gudură-te dacă vrei să supraviețuiești. Oare aceasta să fie traiectoria, sau aceasta să fie traiectoria pe care trebuie să meargă omul astăzi, în așa fel încât să supraviețuiască, în așa fel încât să răzbească în viața aceasta?
Personal nu cred că aceasta e traiectoria normală, traiectoria frumoasă pe care un om ar trebui să o urmeze. Mai ales citatul pe care l-ați spus spune că omul poate să se facă ce? O potaie. Nu știu cine ar vrea.
Atunci când parcă ai mai multe de învățat de la necuvântătoare.
Avem de învățat, da. Dar citatul pe care Dabija îl spune ne provoacă să rezolvăm problemele sau să ajungem mai repede către o soluție încălcând cam orice. Tocmai de asta cred că a existat Albert Camus și a spus că omul e singura ființă care nu este ceea ce...
Vedeți dumneavoastră, așa este societatea creată astăzi. N-ai cum parcă să fii altfel. Oricât de mult ai străduit tu să fii corect, ești împins într-o direcție de felul acesta. Dacă vrei să faci avere astăzi, așa cum aminteați dumneavoastră, trebuie să încalci unele reguli de bună conduită, unele reguli morale, în așa fel încât să te descurci. E rău dacă omul încurcă puțin sau calcă aceste mijloace.
Aș spune că nu e singura metodă de a deveni mai influent, mai bine văzut, mai avut. E cea mai ușoară, aceasta de a înșela, de a călca peste alții ca tu să te ridici. Și nu cred că e cea mai bună. Eu cred că totul ține de alegere. Când vorbim de om, de formarea caracterului, este o alegere. Și știm bine că ceea ce eu aleg astăzi formează omul de mâine. Așa că dacă la un moment dat zic, haide să renunț puțin din de la principiile mele, haide să îmi calc puțin caracterul, personalitatea, ca să mă ridic, s-ar putea ca mâine să-ți fie mai greu să te întorci unde ai fost, dacă nu peste câteva zile chiar imposibil, văzând că poți să faci ceva.
Rămânând tot la punctul acesta, aș vrea să vă întreb, avea bani sau putere financiară, putem pune semnul egal între om și cel care are putere financiară astăzi? Sau deja bogații intră în categoria oamenilor necinstiți, oamenilor călcători de lege, a oamenilor care trăiesc fără scrupule și, bineînțeles, cu o atitudine fățarnică, o atitudine egoistă, o atitudine rea față de cei din jur? Credeți că bogații se încadrează direct în categoria aceasta sau pot fi și ei oameni buni?
E clar că a fi om nu ține de cât ai în cont, de statut, ci reprezintă caracterul și principiile și felul tău de a fi. Dacă pot să existe oameni în adevăratul sens al cuvântului care sunt bogați, eu sunt sigur că există. Și Scriptura ne vorbește de mulți de genul acesta. De exemplu, Avram era un om bogat, care totuși este văzut ca un patriarh al Scripturii. Iov, de asemenea, un exemplu. Și eu cred că întrebarea s-ar pune dacă alegi să rămâi om atunci când trebuie să agonisești mai mult sau ceea ce faci este important atunci când ai mult. Da, Iov și Avram au rămas oameni pentru că au ales să nu se lege de ceea ce aveau. Da? Și aici vorbim de a fi om, o alegere.
A fi om este o alegere, dar eu aș merge puțin mai departe și aș întreba, a fi om este o artă sau este un destin? Cumva unii oameni sunt predestinați să fie mai buni decât alții. Unii parcă îi vezi cu atitudine rea toată viața lor. Cum stau lucrurile aici?
E clar că nu este un destin. E clar că nu moștenește a nu fi om. Toți am fost creați oameni și putem să fim oameni, că spuneam mai devreme, este o alegere. Nu aș numi-o nici artă, pentru că dacă ne referim la artă, știm că arta o fac cei înzestrați. Și nu doar cei înzestrați poți fi oameni. Și așa cum am spus, a fi om este o alegere. Și da, poți să devii om. Oricine poate să fie om. Da? Toți am fost creați oameni pentru a fi oameni. Și ajungem la începutul Scripturii care spune că Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea lui, deci ne-a creat să fim oameni. Totul a ținut de alegerea noastră. Cred că uitându-ne în jurul nostru, în societatea de astăzi, putem să vedem exemple de copii, de tineri care au crescut în familii bune, cu părinții care au fost oameni, în adevăratul sens al cuvântului, care nu urmează, nu calcă pe pașii părinților. Și în același timp avem exemple de copii care cresc în familii nu prea frumoase și aleg să fie oameni. Și își schimbă ei mersul în viață, pentru că aleg să fie oameni.
Este în puterea omului să facă schimbarea aceasta?
E voința omului să vrei și poți să te schimbi, dar poți să te schimbi mult mai ușor alături de Dumnezeu.
Avem un material video pregătit de colegii din regie. Este unul foarte scurt și care transmite o învățătură sau o lecție pentru noi din partea celor care sunt pe stradă și care au dat câte un răspuns cu privire la ceea ce înseamnă a fi un om de caracter. Vă propun să urmărim împreună și să ascultăm împreună acest material video, după care vom continua emisiunea noastră.
Care este avantajul integrității? Merită sau nu merită să fii un om de caracter?
Merită să fii un om de caracter.
De ce?
Fiindcă și ceilalți te vor respecta dacă tu îi respecti.
Păi merită, mai ales că zilele astea sunt din ce în ce mai puțini oameni care reușesc asta.
Merită pentru că te simți bine cu tine însuți.
Pentru unii merită, pentru alții nu merită. Unii vor bani, alții vor altceva. Deci fiecare ce vrea, ce dorește fiecare, ce dorește el.
Da, pentru că altfel toată lumea s-ar duce de râpă. Ar deveni tot o mare turmă.
Merită.
De ce?
Pentru că în felul ăsta poți să devii o personalitate, nu neapărat o persoană care să fie cunoscută de toată lumea, ci să fie respectată.
Dacă nu ești om de caracter, cine te bagă în seamă? Cine mai vorbește cu tine? Unde ai uși deschise? N-ai nimica. Ești ultimul om.
Bineînțeles, trebuie să fim integri în tot ceea ce facem, toate activitățile noastre.
Suntem din nou împreună și dumneavoastră puteți apela telefonic la numărul 0314-378-379 și să ne spuneți gândul dumneavoastră, întrebarea dumneavoastră sau sugestia cu privire la emisiunea pe care noi o abordăm astăzi, și anume a fi om este lucru mare. Am văzut câteva opinii pe care dumneavoastră le-ați oferit cu privire la ce înseamnă a fi un om integru, a fi un om de caracter, de ce nu a fi om după inima lui Dumnezeu. Și după cum am văzut, fiecare dintre noi își dorește lucrul acesta din partea celorlalți. Întrebarea mea către invitatul de astăzi, domnul pastor Bobi Ciocârlan, este: găsim noi astfel de oameni? Toți ne dorim. Am observat opinia telespectatorilor noștri, opinia celor care au răspuns în acest vox de pe stradă și realizez faptul că dorința sufletului nostru este să găsim oameni integri, oameni de caracter, oameni corecți. Îi găsim?
Personal cred că există și dacă vrem îi găsim. Există oameni care au ales de la început să fie oameni, există oameni care sunt în acest proces de a deveni oameni, există oameni cu valori în jurul nostru. Cred că întrebarea este dacă vrem noi să-i vedem, dacă ne plac. Ați văzut, unii tineri spuneau că cine te-ar dori lângă el dacă tu ești un om integru, da? Ce uși mai deschizi. Asta e întrebarea. Ce facem cu astfel de oameni?
Aș vrea ca să ne oferiți o formulă prin care să devenim oameni în adevăratul sens al cuvântului. Există o formulă magică, ceva anume care să transforme viața noastră, caracterul nostru, în așa fel încât să fim de dorit de alții?
Cred că ar fi fost frumos să existe o formulă, să o spunem, să se întâmple ceva, un praf magic, să-l dăm peste noi și gata, s-a făcut om. Dar, din păcate, nu există o formulă. Și, așa cum spuneam, este o alegere. Este o alegere, este un proces pe care trebuie să-l începi, să-l duci și la bun sfârșit, și orice proces necesită muncă, necesită șlefuire și nu e ușor să renunți dacă ai avut unele cărări formate sau ți le-ai ales până acum. Deci, se poate să fii om, oricine poate să devină un om, dar nu este o formulă magică.
De unde putem totuși învăța secretul unei vieți de omenie?
Atunci când vrem să știm cel mai bine cum funcționează ceva, fie că este un aparat, fie că este o mașină, ne uităm în manualul pe care ni-l dă producătorul, nu? Cel care a inventat, cel care a produs acel obiect, acel aparat. Cred că cel mai bine putem învăța ce înseamnă să fie om, cum ar trebui să fie un om, de la cel care ne-a produs pe noi. Da, inventatorul, ca să spun așa, creatorul nostru, și automat ajungem înaintea lui Dumnezeu. Noi am fost creați de Dumnezeu și cred că la El găsim răspunsul la cum putem să fim oameni.
Și pentru că ați amintit de lucrul acesta, și anume că la Dumnezeu găsim răspunsul, v-aș propune să facem o incursiune în Sfânta Scriptură, în așa fel încât să descoperim ceea ce spune Dumnezeu cu privire la oameni, căutarea pe care o are Dumnezeu atunci când se raportează la oameni. Și aș lua ca prim exemplu ceea ce spune în cartea Geneza, în capitolul 1, versetul 26, este un sfat al Trinității în care este exprimată o dorință a Dumnezeirii, și anume, haideți să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Este interesant modelul pe care îl dă Dumnezeu. Omul este creat asemenea lui Dumnezeu. În secolul în care trăim noi astăzi, credeți că oamenii mai reflectă din caracterul Dumnezeu, din chipul și asemănarea lui Dumnezeu?
Deși au trecut 6.000 de ani de la căderea omului, de la creațiune, de la căderea omului în păcat, și efectele acestea distrugătoare ale păcatului și-au lăsat amprenta asupra omenirii, cred personal că mai există oameni, există astăzi, care se reflecte caracterul lui Dumnezeu. Însăși faptul că Domnul Hristos la un moment dat a ales să coboare pe pământ, a ales să intervină în istoria omenirii, a făcut-o pentru a ne arăta că se poate și pentru a fi un exemplu. Și sunt sigur că există oameni care încă reflectă astăzi caracterul lui Dumnezeu printre noi.
Să fie ei puțini sau mulți? Nu încercăm să-i numărăm
astăzi.
Sau să dăm un număr exact?
Dacă ne uităm la Scriptură, la unele momente din istoria poporului Dumnezeu, vedem că au fost momente când Dumnezeu a spus nu găsesc. Și întotdeauna cam ce e bun este puțin, din păcate. Și vedem că influența societății în care trăim nu este întotdeauna cea mai bună sau te îndreaptă să vrei să fii om, Și așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme, uneori tind oamenii să aleagă să facă totul mai ușor, mai bine, să câștig mai mult făcând cât mai puțin.
Haideți să luăm un alt pasaj din Sfânta Scriptură. În Isaia, capitolul 59, de la versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiurile noastre. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul. Am părăsit pe Dumnezeul nostru. Am vorbit cu apăsare și răzvrătire. Am cugetat și am vorbit cuvinte mincinoase. Iar tot pasajul acesta se concluzionează în versetul 16 cu următoarea declarație și constatare, de fapt, pe care o face Dumnezeu. El vede că nu este niciun om și se mire că nimeni nu mijlocește. Oare așa stau lucrurile?
Când Biblia afirmă prin profetul Isaia că nu există niciun om, e clar că Dumnezeu nu vede o țară pustie. Ci, așa cum aș citit, pasajul prezintă un moment din istoria poporului Israel când ei au uitat să mai trăiască după inima lui Dumnezeu. Au uitat să mai fie oameni, că tot vorbim despre oameni.
Imediat descifrăm ceea ce spune versetul 16, fiind declarația lui Dumnezeu, după ce vom prelua un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Da, ați spus întrebarea dacă merită să fim, să respectăm oamenii din lume. Merită! Fiindcă dacă noi respectăm, suntem respectați. Dacă noi nu dăm respect, nici noi nu suntem respectați. Dumnezeu ne-a respectat să da jertfă pentru păcatele noastre, ca să ne răscumpere din păcat. Și El, dacă a făcut Dumnezeu, o dat pe unicul lui Fiu ca jertfă pentru păcatele noastre, cu atât mai mult merită să ne respectăm unul pe altul. Respectând pe altul, te respecti pe tine însuți.
Iată că este un model pe care dumneavoastră ni l-ați dat, sau o caracteristică, un atribut pe care ar trebui să-l avem și noi oamenii, acela de a ne respecta unul pe celălalt. În felul acesta vom aduce în viața noastră o atitudine dumnezeiască, așa cum ați dat dumneavoastră exemplu Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste gânduri și apelul dumneavoastră telefonic. Iată că ascultătoarea noastră aduce în atenție ideea de respect care ar trebui să fie între oameni ca fiind o caracteristică umană, o caracteristică divină. Credeți că asta se mai manifestă lucrul acesta?
Așa cum ați întrebat încă de la început cum aș defini omul, încă îmi susțin ideea că există oameni de caracter, oameni cu principii, oameni care știu să iubească. Atunci când tu ai înțeles, și mai ales vorbim aici de oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, când tu înțelegi că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și tu vrei să fii om după inima lui Dumnezeu, automat îi vei iubi și, cum spunea doamna, îi vei respecta. Când tu nu respecti, n-ai cum să fii respectat.
Mai avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm. Iată că răbdarea nu a învins, dar poate că ascultătorul nostru revine. Spunea mai devreme în Isaia, capitolul 59, în versetul 16, este concluzia pe care o dă Dumnezeu cu privire la faptul că niciun om nu există. Se miră că nu există nimeni care să mijlocească pentru aceste păcate care existau în poporul lui Dumnezeu. De ce s-a ajuns aici și de ce constatarea aceasta pe care o face Dumnezeu?
Așa cum spuneam, cum începusem să explic, nu se referă aici că nu mai existau oameni în Israel, ci situația la care ajunseseră era una destul de delicată. Se îndepărtaseră foarte mult de Dumnezeu și strigătul sau concluzia aceasta că nu mai este niciun om se face referire că nimeni nu mai era care să poată să aducă o soluție la problemă. Nu mai era nimeni care să mijlocească. Ne uităm în istoria poporului Israel, îl vedem pe Moise, pe Aron, cei care veneau în fața lui Dumnezeu și mijloceau pentru popor. Doamne, nu! Nu, ce vor spune celelalte popoare? Și mijlocea în fața lui Dumnezeu pentru poporul care se răzvrătea. Isaia spune, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, că la momentul acela când poporul din nou ajunsese într-o cădere din punct de vedere spiritual, nu mai era niciunul care să mijlocească pentru popor, ci singura soluție la momentul acela era doar Dumnezeu.
Încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Da, sunteți în direct, vă ascultăm, sigur.
De fapt, sper să fi înțeles întrebarea dumneavoastră. Este vorba de respectul pentru cei din jur.
Și bineînțeles, mai mult decât atât, respectul este doar o caracteristică umană, cum spuneam mai devreme, ne referim la ideea de om. Ce înseamnă să fii om după inima lui Dumnezeu astăzi în societatea în care trăim?
Privind din latura creștină, noi avem pe Apostolul Pavel care spune de multe ori, dând sfaturi, pune epistole, trage ca și cu o linie groasă, zice fiți oameni. Deci e foarte clar.
Bun, este un îndemn foarte frumos acesta, dar ce presupune, ce înseamnă, cum putem să atingem ținta aceasta de a fi oameni? Este ușor de a da acest îndemn, dar greu de realizat. Cum să ajungem acolo, să fim oameni?
În primul rând, opinia mea este, și concluzia mea este aceasta, că a fi oameni înseamnă a ne asuma o răspundere continuu de a ne raporta la cei oameni. Zice Scriptura foarte simplu, ceea ce voi să vă facă oamenii, vouă, faceți-le voi lor. Deci numai o stare după voia lui Dumnezeu ne poate lumina ca să înțelegem ce înseamnă a fi oameni, pentru că viața noastră de multe ori, modul de trăire în societate, ne-a deformat orientarea aceasta și de multe ori ne raportăm la unele lucruri că ar fi bine, dar în realitate nu este bine. Numai citind Scriptura, trăind o viață de părtășie cu Dumnezeu, ne putem da seama ce înseamnă a fi oameni. Deci este o complexitate de explicare a fi oameni. Dar fiecare după maturitatea lor, maturitatea lui. Pentru că a fi om înseamnă să respect pe celălalt. Dar și aici este foarte complex. Pentru că, de exemplu, eu am un X6 și mă duc într-o societate unde oamenii sunt foarte sărați. Deci, prin prezența mea acolo, eu nu sunt om. Jignesc, strivesc, pur și simplu, pe ceilalți prin ceea ce am eu. Deci, e foarte complexă această stare de a fi om. Pentru că, cum să zic, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, trăind într-o societate unde este foarte mare confuzie. Sper că nu bat câmpii, ci
mare confuzie cu privire la valorile care trebuie să le avem în viața noastră.
Sigur, vorbesc foarte mult de evlavie și ei învârt pe degetul lor chei cu mașini de super de 35.000 de euro sau nu știu ce, pe ce evlavie este acolo. Este pur și simplu o păcăleală. Și omul care are teamă de Dumnezeu simte un gust amar când ascultă asemenea oameni. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. E foarte complex. Și nu se poate explica în câteva minute.
Nici măcar în emisiunea noastră. Da, vă mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră telefonic. Iată că ascultătorul nostru aduce în atenție faptul că este destul de greu, destul de complex și variat răspunsul la ce înseamnă să fii om în societatea de astăzi, în secolul 21, și bineînțeles există un criteriu pe care îl dă, și anume relația ta cu Dumnezeu, a urma planul și voia lui Dumnezeu și de asemenea de a te apuca de treabă, pur și simplu să faci celuilalt ceea ce ți-ai dori ca el să îți facă ție. Sunt câteva direcții pe care le-a dat ascultătorul nostru. Ei bine, aș vrea totuși să merg mai departe cu Sfânta Scriptură, pentru că există un alt pasaj biblic foarte, foarte interesant în Geneza capitolul 18, de la versetul 23 mai departe. Sunt aproximativ 10 versete care descriu un dialog între Dumnezeu și Avram în momentul în care aude sau îi se face cunoscut lui Avram planul pe care îl are Dumnezeu de a distruge cetatea Sodoma și Gomora. Există întrebarea lui Avram: Doamne, vrei să distrugi pe cel bun împreună cu cel rău? Și există o negociere pe care o are Avram cu Dumnezeu. De la 50 ajunge până la 10 oameni și chiar rămâne surprins. Poate că și-a făcut un calcul Avram, este Lot cu familia lui, a mai influențat pe 1-2, punem o cifră rotundă, 10 oameni, dacă îi găsești buni, vei ierta cetatea. Și Dumnezeu spune că iartă cetatea. Și surprinzător faptul că Avram înțelege de aici că nu există nici măcar 10 oameni buni. Chiar nu se găseau.
E clar că Dumnezeu nu greșește. Și Avram, săracul, spera să existe oameni. Așa cum a spus și dumneavoastră, spera să fie Lot cu familia lui. Știm că atunci când îngerii au scos din cetate, era Lot, soția și cele două fete. celelalte căsătorite cu familiile lor nu au mai ieșit. Avram nici măcar nu, de la început, când a început negocierea, nu a zis și până la sfârșit numele lui Lot. E clar că el s-a gândit cel puțin la cei pe care i-a ajutat atunci când a eliberat o bună parte din popoarele cetății și spera ca influența lui să fi fost de ajuns. Numai că modul de a trăi din perioada aceea în cetățile acelea ajunsese la o decădere morală foarte puternică.
În altă parte în Scriptură, mai precis în Ieremia capitolul 5 cu versetul 1, Dumnezeu caută un om și spune Sfânta Scriptură că nu găsește niciunul. Mă întreb de ce această imposibilitate? Din moment ce Dumnezeu i-a creat pe oameni, din moment ce există oameni pe pământul acesta, de ce această imposibilitate de a găsi un om după inima lui Dumnezeu?
Repet, e vorba de alegere. Și la un moment dat, oamenii fiind influențați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, aleg ceea ce e mai ușor. Spuneam și la început că a alege să fii om nu este ușor, este un proces care se face de cele mai multe ori greu, cu renunțare la multe lucruri. Și cred că asta e problema. De cele mai multe ori oamenii aleg să nu fie tocmai om pentru a reuși în viață. Și tocmai acest lucru s-a întâmplat și în Israel. Au văzut că ceea ce se întâmpla în jurul lor îi atrăgea și au zis hai să fim și noi ca ceilalți. Și tocmai în momentele acestea de decădere, când Dumnezeu intervine și ar vrea să aducă pedepse asupra cetăților, spune aș vrea să găsesc un om. Numai că în unele cazuri n-au fost.
Iată că influența popoarelor învecinate a stricat spiritualitatea poporului care trebuia să-l reprezinte.
A influențat-o și au ales să răspundă tendinței și ispite, ca să spunem așa.
În cartea Ezechiel, la capitolul 22, versetul 30, este căutarea finală sau finalizată cu un răspuns din partea lui Dumnezeu. Nu găsesc nici unul. Nu vreau să privim astăzi negativist lucrurile și să luăm așa dintr-un unghi negativ discuția noastră, dar oare cum stăm astăzi, atunci când Dumnezeu se raportează la societatea de astăzi? Diogene căuta ziua cu felinarul aprins pe oameni, mergea în fața lor și spunea caut un om. Dacă astăzi ar face această căutare, am găsit oameni după inima lui Dumnezeu?
Așa cum am spus, eu cred că există. Pasajele acestea din Ezechiel și din Ieremia în care Dumnezeu și afirmă nu găsesc, erau momentele de cădere ale poporului lui. Ei știau cum să trăiască, știau așteptările lui Dumnezeu, aveau tot ceea ce aveau nevoie ca să fie oameni, numai că au ales să nu fie. Și alegerea aceasta a dus ca niciunul să nu fie acolo să mijlocească. Dacă și în Ezechiel spune să fie unul la spărtură, să fie cineva să influențeze, să fie cineva care să mijlocească pentru popor și eu îi voi ierta. Numai că nu era astăzi, că asta era întrebarea, eu cred că există oameni care au ales să fie după inima lui Dumnezeu.
Bun, dar cum poți să fii om într-o societate inumană? Sau să trăiești o viață de omenie într-o societate inumană?
Răspunsul, cred că cel mai bun răspuns nu l-aș da eu sau un alt om, ci Dumnezeu. Așa cum am spus, El este Cel care ne-a creat, El este Cel care ne-a dat și soluțiile. Și răspunsul la întrebarea aceasta apare de mai multe ori în Scriptură, în mai multe ocazii, în dreptul mai multor oameni venit ca un sfat. Și dacă ați vrea, în dimineața aceasta putem să
haideți
ne
să vedem care este mesajul lui Dumnezeu.
Din punctul meu de vedere, David a fost un om care a trecut prin toate în viața lui.
Înainte de a caracteriza viața lui David și de a lua învățăturile pe care Sfânta Scriptură le pune în dreptul lui, haideți să mai preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct?
Da.
Vă ascultăm.
De la Câmpina. Vreau să vă pun o întrebare.
Da.
Când a ieșit poporul Israel din Egipt, a trecut pe la...
A trecut prin mai multe locuri.
Moabiți și moabiții le-a stat împotriva. Nu le-a dat pâine, nu le-a dat apă și Domnul Dumnezeu a spus Moabitul să nu aibă acces în templu cât va trăi, adică cât va fi. Trece un timp și Elimelec se duce în țara Moab. Acolo, sub o împrejurare, moare, rămâne să căsărește cei doi fii și rămâne rămâne Noami cu Rut. Rut s-a ținut și cu Orta, s-a ținut de soacră, de soacră, să meargă în țara Moabului. Acum, pe drum, soacră spune, zice, fetele mele, zice, duceți-vă înapoi, zice, că eu sunt bătrână și voi, zice, sunteți tinere, puteți să vă căsătoriți și, și, și. Și Orta s-a întors înapoi, dar Rut a stat de soacră să-și zis, nu sta de mine, pentru că unde va fi Dumnezeul tău, va fi și Dumnezeu meu. Facă-mi Domnul ce va vrea. Eu nu te voi părăsi cu niciun tip. Întrebare.
Întrebarea dumneavoastră, o ascultăm.
De ce, dacă Domnul Dumnezeu a spus Moabitul să nu intre în templu cât va fi Israel? Pentru că e un Dumnezeu bun și milos și nu ține mânia pe veci. Am înțeles asta. Dar un Moabita face parte din poporul din genealogia Domnului Iisus Hristos.
Exact. Și de ce lucrul acesta?
Vreau să întreb cum dă Domnul Dumnezeu de această femeie să îndură și de al Moabit nu am citit că ar fi dat în casa Domnului.
Da, mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. Haideți să încercăm un răspuns în acest moment pentru ascultătorul nostru.
E clar că sunt două situații care ne ajută să dăm și răspunsul. La momentul acela era refuzul moabiților de a ajuta pe poporul lui Dumnezeu și răspunsul este să n-aveți de-a face cu ei și Rut, care devine o verigă și una importantă în genealogia Domnului Hristos, reprezintă de fapt alegerea ei de a fi om dincolo de poporul în care a crescut, dincolo de ceea ce reprezenta să fii moabit. Și cred că răspunsul meu este Dumnezeu a îngăduit ca o moabită să fie în genealogia Domnului Hristos pentru a arăta că nu trebuie să fii neapărat de viță nobilă, nu trebuie să fii dintr-un neam special.
Și să fii om de caracter.
Și să fii om.
Mai avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Da.
Vă ascultăm.
Alo.
Da, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
În legătură cu emisiunea dumneavoastră.
Da, vă ascultăm opinia.
Aș vrea să, totuși să pun o întrebare. Bună ziua, în legătură cu...
Da.
Da, spuneți-vă.
Totuși vorbim de Dumnezeu, vorbim de toate lucrurile astea, că ce și cum și ăsta și ăsta, dar nu știu de ce omul nu se schimbă cu adevărat, în bunul sens al cuvântului. Că noi toată lumea spunem că îl iubim pe Hristos, îl iubim pe Dumnezeu, dar când ajungem să facem ceea ce ne cere, toți suntem la pământ.
E foarte bună întrebarea dumneavoastră și chiar acesta este și scopul emisiunii noastre, să descoperim cum poate să se schimbe omul în așa fel încât să ajungă după inima lui Dumnezeu. Mulțumim frumos pentru această întrebare. Iată că ascultătorul nostru aduce în atenție un aspect foarte important și anume zona aceasta creștină. Oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care s-au lăsat până la un anumit moment în viața lor schimbați de Dumnezeu, de ce totuși nu le reprezintă pe Dumnezeu așa cum trebuie? De ce nu sunt oameni după inima lui Dumnezeu? Pentru că avem de-a face cu creștini declarați, dar care nu trăiesc conform cu...
Primul răspuns este legat de ceea ce am discutat până acum. A fi om este o alegere. A ști că există Dumnezeu, a susține că tu crezi în Dumnezeu, nu înseamnă deja formula magică, gata, am devenit om. Atunci când vrei să fii om după inima lui Dumnezeu, trebuie să alegi nu doar să crezi într-un Dumnezeu și să susții că există, ci a deveni om după inima lui Dumnezeu înseamnă a învăța să trăiești cum vrea Dumnezeu. Și ajungem acum din nou la pasajul din Întâia Împărați, în care ni se spune ce înseamnă să fii om după inima lui Dumnezeu. Da? Pentru că începusem să vorbim despre David, care dă la un moment dat cel mai bun sfat, spun eu, fiului său Solomon.
Și care înainte de a vedea sfatul sau de a auzi sfatul, haideți să mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua, pacea Domnului!
Vă ascultăm!
Ați spus frumos despre Dumnezeu că a ales-o pe totuși Sandura de Moabita Rut, dar mai este și aspectul alegerii ei, că ea l-a ales pe Dumnezeu și a ales să urmeze poporul evreu și l-a iubit pe Dumnezeu și a iubit casa soacrei ei, casa poporului evreu. Deci asta face cea mai mare diferență, alegerea noastră prin dragoste.
Foarte bună intervenția dumneavoastră.
De aceea ne schimbăm că nu avem dragoste. Noi tot vrem pe ale noastre. Tot pe ale noastre le căutăm în loc împărăția Domnului, în primul rând.
Vrem să
vă mulțumesc, vă îmbrățișez.
Da. Vă mulțumim și noi pentru cuvântul dumneavoastră. Iată că este o reciprocitate între dragostea pe care o manifestă Dumnezeu și dragostea omului față de Dumnezeu. Și bineînțeles conformarea față de porunca pe care Dumnezeu a dat-o. Haideți să-l analizăm pe David și sfaturile pe care le descriptură.
Nu neapărat pe David, ci atunci când se apropia de sfârșitul vieții și noi știm că oamenii de obicei, cei în vârstă și în mod special cei care se apropie de sfârșitul vieții, doresc să lase ceva bun în urma lor. Și iată că David, cel puțin pe mine personal, m-a surprins în momentul în care îl cheamă pe Solomon și vrea să-i dea ultimul sfat, ca să-i spun așa. Și mă așteptam de la David, care este un compozitor, care este un psalmist, care este un om care știe să vorbească, să dea un sfat frumos, lung. Numai că în 1 Împărați, capitolul 2, versetul 2, el spune: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Și acum urmează sfatul: întărește-te și fii om. Și pe mine m-a surprins. Doar atât? Sfatul lui David pentru fiul lui este să fie om.
Bun, ce presupunea lucrul acesta? Pentru că e un sfat foarte concis, dar ce înțelegea fiul său din învățătura
aceasta? E clar că David, atunci când s-a uitat la Solomon și a dat seama că ceea ce urmează să facă din momentul acela după, este foarte important. De ce era important? Ce devenea Solomon? Era regele lui Israel, era cel care trebuia să facă dreptate, era un reper în fața celorlalți și, în mod special, sfatul lui David vine din punct de vedere spiritual. Adică îi spune lui Solomon: fiule, ia seama că tu de acum încolo ești cel omul pe care îl vrea Dumnezeu, omul de legătură între Dumnezeu și popor. Și dacă ne uităm la versetul 3, David și explică ce înseamnă să fii om? Ce înseamnă să fii om după inima lui Dumnezeu? Și aici cred că răspundem la foarte multe întrebări. Ce înseamnă să fii om? Spune: păzește poruncile lui Dumnezeu, umblă în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să-i zbutești în tot ce vei face și oriîncotro te vei întoarce.
Bun, pe sfatul pe care îl dă aici Sfânta Scriptură și care cred că ar trebui să fie aplicat de către noi: nu îngrădește libertatea noastră de exprimare, de manifestare. Nu sunt prea multe lucruri îngrădite?
Atunci când o vezi ca o îngrădire, încep să vezi, da, ca să fiu om trebuie să nu. Dar atunci când, așa cum am vorbit până acum, caut să văd ce vrea Dumnezeu, când am o relație cu Dumnezeu, când iubesc pe Dumnezeu, a lăsa pe el să-mi conducă viața, că de fapt asta îi spune David fiului său: vrei să fii un om de succes, vrei să fii un om după inima lui Dumnezeu, lasă-l pe Dumnezeu să-ți conducă viața. Că asta spune de fapt în versetul 3: păzește poruncile lui Dumnezeu și umble în căile lui.
Cumva David dă acest sfat lui Solomon să ajungă unde nu a ajuns el, sau se dă oarecum exemplu pe el de credincioșie față de Dumnezeu?
Cred că îi dorește tot binele din lumea lui Solomon în momentul acela. Sfatul personal cred că vine și din experiența lui, ar vrea ca și Solomon să se bucure de momentele lui frumoase, totodată vine din experiența lui negativă, să nu repete greșelile pe care el le-a repetat, dar cred că în mod special David dă acest sfat ținând cont începutul domniei în Israel, văzând situația din viața lui Saul, primul împărat al lui Israel, și felul în care a fost ales Saul, felul în care a fost el, ce a fost între ei doi, și el îi dorește lui Solomon: uite, pentru că te iubesc, pentru că îți vreau tot binele, fii om.
Un alt pasaj biblic pe care aș vrea ca dumneavoastră să-l explicați este cel din 1 Samuel, capitolul 13, versetul 13 și versetul 14. Haideți să citim aceste versete biblice. Dacă ați deschis, ce spune versetul 13, versetul 14?
Samuel a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce -ți poruncise Domnul.
Bun. Saul este dat deoparte, Dumnezeu și-a alege un om după inima sa. Înainte de a răspunde la întrebarea ce este un om după inima lui Dumnezeu sau cum arată omul după inima lui Dumnezeu, aș vrea să descoperim de ce Saul, deci, deși avea toată învățătura, tot spatele asigurate, dacă vreți, de învățătura lui Samuel, de ce nu a reușit să se ridice la idealul acesta descris de Dumnezeu, om după inima mea. Înainte ca să dați dumneavoastră răspunsul, avem un telespectator sau un radioascultător care dorește să intre în legătură cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Se pune întrebarea dacă se mai poate fi un om în secolul 21. Se poate fi om în secolul 21, dar sunt prea puțini oamenii aceia pentru a plăti prețul, prețul ascultării de Dumnezeu, de a rămâne sub mâna tare ale Dumnezeu și de a asculta pe Dumnezeu în totul. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune și la fel și Apostolul Pavel, zice că Dumnezeu dă și voința și făptuirea. Și Domnul Iisus spunea că nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi ca să mergeți, să aduceți rod și rodul vostru să rămână. Deci dorința lui Dumnezeu e ca noi să fim oameni și să fim oameni după inima Lui, dar este decizia noastră dacă suntem gata să plătim prețul ascultării, să rămânem lângă Dumnezeu și să ascultăm în totul, chiar și atunci când nu înțelegem. Deci se poate, dar oamenii aceia sunt puțini și foarte puțini care să accepte în totul și în totul voia Domnului, chiar și atunci când totul parcă se năruie și nu mai găsește niciun răspuns.
Și oare de ce sunt acești oameni, după inima lui Dumnezeu, atât de puțini? Cumva prețul este prea mare pe care ar trebui să-l plătească?
Pentru că chiar Domnul Iisus Hristos spunea că mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători, pentru că foarte puțini oameni sunt acum, să zic, predispuși ca să stea lângă Dumnezeu, să fie smerit, să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima lor, când sunt atâtea principii în viață și banul și mamonă și o grămadă de alte lucruri care de fapt atrage atenția omului de a se mai sta cu fața la Dumnezeu și de a sluji pe El în totul.
Da, iată că opinia dumneavoastră aduce în discuție, și vă mulțumim pentru apelul telefonic, aduce în discuție faptul că un motiv pentru care astăzi nu mai sunt oameni după inima lui Dumnezeu este faptul că omul nu mai este în stare să plătească un preț. Oare este prea mare prețul ascultării de Dumnezeu și de porunca pe care ne învață Scriptura să o respectăm?
Eu cred că prețul nu este mare, ci este mai bine pusă întrebarea ce caut eu în viață, pentru ce trăiesc. Dacă vreau să fiu om, și ce înseamnă a fi om să se găsească în viața mea, cum spuneam, e o alegere nu ușoară, dar merită plătită. Pentru că și răsplata, apropiindu-ne de Scriptură, vedem că atunci când ești om și după inima lui Dumnezeu, răsplata este mult mai mare și eu cred că prețul, comparându-l cu ceea ce primești, dacă ești om după inima lui Dumnezeu, ar părea mic.
Bun, haideți să ne întoarcem la Saul. De ce nu s-a putut ridica Saul la acest statut om după inima lui Dumnezeu, în ciuda sfaturilor și învățăturilor pe care le avea din partea lui Dumnezeu prin Samuel?
E clar că Saul reprezintă un personaj interesant pentru a fi studiat, pentru că el a început într-un mod foarte frumos. El a fost alegerea lui Dumnezeu. Începutul lui ca împărat al lui Israel vine pe o bază destul de bună, familie bună, educație bună, era un om umil, am văzut că se ascunde între vase, era un om care a fost condus de Duhul lui Dumnezeu și a făcut parte la un moment dat dintr-o ceată de profeți și mai mult decât atât era un om cu o inimă mare care știa să ierte. Atunci când în 1 Samuel 10 spune că s-au găsit niște oameni răi care au început să-l bârfească, s-a făcut că nu-i aude. Deși ar fi putut, că deja fusese ales de Dumnezeu, să îi țină minte și când avea toate drepturile să-i cheme pentru întrevederele mai personal. Numai că problema despre care mă întrebați apare după ce ajunge pe tron. Problema cea mai mare pentru omenire este puterea, autoritatea. Și eu cred că la Saul aceasta a fost problema. Ce a făcut când a văzut că este cineva? Ce a făcut cu puterea?
Un lucru foarte important pe care îl aduceți dumneavoastră în discuție și anume poziția, autoritatea, poate sceptrul deja îți schimbă caracterul. Omul se transformă și oamenii devin chiar tirani atunci când ajung să conducă sau când ajung să aibă autoritate. Vreau să vă întreb, am putea totuși să folosim autoritatea aceasta, puterea și influența pentru transformarea caracterului nostru în bine, în așa fel încât să ajungem un om după inima lui Dumnezeu?
N-aș putea să spun că puterea sau autoritatea sau influența mă ajută să. Eu cred că cel mai bine spus ar fi chemarea. da, Saul a fost chemat. Și care a fost chemarea lui? Dacă vorbim puțin de Saul, ne dăm seama că deși poporul a vrut un împărat, Dumnezeu când a îngăduit să fie acel împărat, care a fost motivul principal? Poporul Israel era o națiune teocratică, da, până în momentul acesta.
Și condusă de,
da, condusă de Dumnezeu. Dumnezeu. Celelalte popoare o vedeau ca ceva nenormal. Numai că atunci când ei au vrut să fie ca ceilalți, ca lumea, au vrut un împărat, Dumnezeu i-a zis lui Samuel, lasă-i și dă-le un împărat. De ce? Pentru că Dumnezeu ar fi vrut să aleagă un om după inima lui, care să fie condus de Dumnezeu, și aici ar vorbim de autoritate, sau la un moment dat, când a început să cadă, nu a mai recunoscut autoritatea lui Dumnezeu. Și un om care nu se lasă condus de Dumnezeu, nu are cum să conducă el bine. Dumnezeu ar fi vrut tot el să conducă prin Saul. Numai că Saul, văzând că este cineva, văzând că poate, uită să mai asculte. De asta Samuel îl mustră și spune, ai lucrat ca un nebun, nu ai ascultat, ești lepădat.
Deci faptul că nu l-a lăsat pe Dumnezeu să îi conducă viața, poate l-a transformat pe Saul într-un tiran și a transformat caracterul în...
începutul căderii lui.
În ceva ce nu este după inima lui Dumnezeu. Spunea cineva, pune o insignă pe oameni, pe unii oameni și vei crea monștri. Eu mă întreb astăzi, în societatea în care trăim, cum ar fi posibil, de îndată ce ai puterea în mâinile tale, totuși să rămâi același om, să nu uiți de unde ai plecat, să fii un om umil, să fii un om bun, moral, un om de încredere, un om de caracter. Cum am putea să convertim, dacă vreți, puterea aceasta și influența pe care o avem în atributele acestea de bază care ar trebui să facă parte din viața fiecărui om?
Atunci când ajungi cineva cu influență, atunci când poți să fii un lider, cred că dacă vorbim de relația om cu Dumnezeu, ne dăm seama că tot ceea ce avem este de la Dumnezeu. În primul rând, dacă primim ideea aceasta și o acceptăm, ceea ce am ajuns sunt aici datorită lui Dumnezeu, influenței și puterii lui, da? Ne dăm seama că sunt doar un administrator. În momentul în care ajung undeva sus și vreau să fiu om după inima lui Dumnezeu, cred că ar trebui relația să fie strânsă cu Dumnezeu și să întreb, Doamne, de ce sunt aici? Ce vrei să fac aici? Dar când apare cealaltă variantă, direcție, că sunt aici pentru că sunt cineva, pentru că am reușit, pentru că eu sunt un om bun, începe mândria să apară și să te consideri tu mai bun decât ceilalți. Și mândria știm că e începutul căderii, nu?
Iată că în momentul în care te focalizezi asupra asupra persoanei proprii, deja ai pierdut acele îndrumări exact. Și caracteristici de bază.
Asta a fost căderea lui Saul. Neascultarea. Deci a fost bun, a ajuns sus și la un moment dat a început sus să nu mai se uite și mai sus, ci să uită numai în jos și a zis, sunt cineva, pot. Și vedem că în istoria lui ia decizii de unul singur, nu mai așteaptă pe Samuel, primește poruncă de la Dumnezeu, nimicește tot, nu mai nimicește tot. Și sunt hotărâri luate de el însuși.
O sumedenie de consecințe exact. Din neascultarea aceasta. Ultima întrebare. Sfânta Scriptură vorbește despre un anumit aspect. Poate că avem de învățat de aici. Ce înțelegeți dumneavoastră prin expresia biblică, iată omul? Este articulat. E interesantă formularea aceasta.
Ne-am întrebat ce înseamnă să fii om. Am văzut că poți să fii om, poți să fii om de caracter cu principii și ca să fim om, oameni în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să mergem la Dumnezeu. E, vestea bună este că Dumnezeu s-a gândit la problema aceasta noastră și l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Hristos, pentru că în dreptul Domnului Hristos se face afirmația, iată omul, l-a trimis pentru a ne fi exemplu și pentru a putea spera că putem să devenim oameni dincolo de greșelile trecutului. Tocmai asta este ceea ce David îi spune Fiului Său, fii om. Pentru că se poate.
Iată că Domnul Iisus Hristos a fost un exemplu, un model de omenie, de jertfă supremă și, bineînțeles, lucrul acesta poate să motiveze pe fiecare dintre noi. Este resursa pe care o avem la îndemână astăzi, în așa fel încât să copiem acest model și de ce nu să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent în cadrul emisiunii Repere și pentru aceste răspunsuri pe care dumneavoastră ne le-ați oferit și de ce nu pentru faptul că ați dovedit astăzi ce înseamnă să fii om, nu doar prin cuvinte, ci și prin faptă. Dragi ascultători, un mesaj de final din partea unui ascultător. Nu trebuie să schimbăm lumea. Nu este scopul nostru acesta, dar trebuie să ne schimbăm pe noi. În momentul în care devenim noi oameni, atunci lumea din jurul nostru poate fi schimbată. Și vom constata cu surprindere că cei din jurul nostru se schimbă împreună cu noi. Asta înseamnă să fii om, să mă lipsești pe cei din jurul tău, cu caracterul tău, frumos, deosebit, și asta vă doresc până săptămâna următoare.